Era Sport 101,8.
Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, αισιόδοξους. Καλημέρα. Doom Spiro Gol με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Και πώς να το κάνουμε, αλήθεια. Στα χρόνια της εφηβείας μας, στην όψη της Μέρης Χρονοπούλου να τραγουδά του αγοριού απέναντι στο Φέδωνα Γεωργίτσι, ξυπνούσε η ονείροξη κάποτε να τραγουδήσει το ίδιο και σε εμάς το δικό μας κορίτσι. Ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης, μάλλον στην ίδια ηλικία, φυσιολογική αντίδραση, υπερκινητική, χαρισματική, έφυγε λοιπόν από τη ζωή, συλληπιτήρια και από εμάς την οικογένειά της. Η Μέρη Χρονοπούλου λοιπόν πλήρη σημερών έφυγε χθες από τη ζωή. Τι κουτσομπόλιδες που είστε. Ακόμα δεν το είπα και έφτασε γραπτό μήνυμα από Βολιώτη ακροατή. Τελικά στο τραγούδι σε δικιά σου. Με ρωτά. Φιλομαθείς ακροατής. Ναι, μου το τραγούδισε, αλλά μήπως εννοούν τα λόγια τους οι γυναίκες. Όπως λες και εσύ. Μην με ταράζεις πρωί-πρωί, ας τα αφήσουμε αυτά, ώρα για ρεπορτάζ. Γιατί βρισκόμαστε, ας την πούμε, είναι ώρα αλήθειας η εκλογική διαδικασία. Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από την εκλογική διαδικασία λοιπόν, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Η ευχή, θα κάνω μία ευχή, που αφορά την στάση ζωής και όχι αυστηρά την κομματική ή όποια άλλη προτίμηση των ψηφοφόρων, να μπορέσουμε να δούμε και κριτήριο να είναι το κοινό καλό και όχι το ίδιον όφελος. Αυτό εύχομαι λοιπόν σε όσους θα πάμε αύριο ενώπιον της κάλπης, να σκεφτούμε αν βοηθούμε με την ψήφο μας το γενικότερο καλό, την γενικότερη ακμή των τοπικών κοινωνιών και όχι το προσωπικό, το στενό όφελος. Αυτονόητο είναι αυτό που λέω, αλλά όμως σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα αυτονόητα ίσως έχουν και γραφικά στην εποχή μας, γιατί τα ψάχνουμε με το κιάλι. Παρατήρησα τους συνδυασμούς των υποψηφίων στις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές και γέλασα με νόημα. Γέλασα με νόημα γιατί υπάρχουν βέβαια και σε πολλούς συνδυασμούς όλη την Ελλάδα αθλητές, άνθρωποι του αθλητισμού, μη ενεργεία και ενεργεία που βάζουν υποψηφιότητα, κυρίως μη ενεργεία. Αλλά εδώ στην Αθήνα με το συνδυασμό του κυρίου Χαρδαλιά και του κυρίου Σγουρού παρατήρησα ότι στον ένα και στον άλλο υπάρχουν αντίπαλοι σε αυριανές εκλογές, δύο υπερασπιστές της ίδιας εστίας, του ίδιου τέρματος, των ίδιων δικτύων στο παρελθόν. Με τον κύριο Χαρδαλιά Νίκος Καρούλιας, με τον κύριο Σγουρό Τάκης Παντέλης, Απόλλωνας της δεκαετίας του 70 και του 80. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα Σπύρο.
Κύριε Παντέλη, καλημέρα.
Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα, Τάκη, καλημέρα.
Πώς είστε?
Θα ήθελα να κάνω μια αρχική τοποθέτηση. Σπύρο, αυτά που είπες ήταν πάρα πολύ σωστά. Έτσι πρέπει να είναι. Οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές πρέπει να είναι να βλέπουμε το συμφόρο της πόλεως και δεν είναι μόνο την παράταξη. Και ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν.
Ακριβώς.
Στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι εμείς οι αθλητές που περάσαμε από τους χώρους αυτούς είμαστε χρήσιμοι για να μας έχουν ή τέλος πάντων οι αρχηγοί μας αυτοί τον, που έχουν τις προτάξεις να μας έχουν κοντά τους.
Κύριε Καρούλια, ό,τι μόλις είπατε λειτουργεί ως γέφυρα για μένα για αυτό το οποίο ούτως ή άλλως, μιλάω ειλικρινά, σκόπευα να ξεκινήσει την κουβέντα μας με εσάς και με τον κύριο Παντέλη. Εσείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου ειδικότερα, του αθλητισμού γενικότερα, ας μιλήσετε διαφορετικά ως άνθρωποι του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού γενικότερα, το τονίζω, και όχι με την ξύλινη γλώσσα του λαοπλάνου πολιτικού. Το έχει ανάγκη αυτό η κοινωνία μας. Το αναγνωρίζετε και οι δυο σας ότι είστε υποχρεωμένοι να μιλήσετε με ουσιαστικό λόγο.
Μα έτσι μιλάμε εμείς. Εγώ στην αυτή την προεκλογική μου διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη για μένα, αλλά γρήγορα έμαθα πώς πρέπει να συμπεριφερθώ κτλ. Το πρώτο μου μέλημα ήταν να είμαι ο αυτός μου. Δεν ήμουν σαν τους πολιτικούς που είναι του γενικός και αορίστος.
Τους επαγγελματίες πολιτικούς βεβαίως.
Έχω στοχευμένο, έχω στόχο, έχω στόχο προσήλωσης σε αυτό που θέλω να κάνω. Θέλω να προσφέρω σε ένα κομμάτι που το γνωρίζω καλά. Δηλαδή πιο, όχι ότι εντάξει αναγνωρισιμότητα που έχω προκύπτει μέσα από την ποδοσφαιρική μου ιστορία, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια, 3 δεκαετίες σχεδόν, ασχολούμαι με παιδιά από ηλικίας 5 μέχρι 15 ετών και εκεί μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά της περιφέρειας γενικά στο κοινωνικό σύνολο, στα παιδιά που είναι το μέλλον μας.
Ως προπονητής, έτσι.
Όχι ως προπονητής μόνο, ναι. Σαν προπονητής όμως που τους μαθαίνουμε αξίες. Εγώ δεν έβγαζα παιδιά στις ακαδημίες μου για καλά για να τους κάνω ποδοσφαιριστές. Εγώ πιο πολλά τους έβαζα στην αθλητική κουλτούρα, μαθαίνοντάς τους αξίες όπως είναι. Αξίες που τις μαθαίνεις μόνο μέσα από τον αθλητισμό και ειδικά στα μοδικά αθλήματα. Όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι η πειθαρχία, όπως είναι να φτάνουμε στα όρια μας και να μην τα παρατάμε. Πράγματα που τα μαθαίνεις μέσα από αυτές τις διαδικασίες, τις προπόνησης με νεαρά παιδιά σε νεαρές ηλικίες.
Κύριε Παντέλη, οι δικές σας διατυπώσεις αναγνωρίζετε ότι θα πρέπει να είναι διαφορετικές από τις καθιερωμένες, τις τυπικές των επαγγελματιών πολιτικών, και το λέω με νόημα αυτό.
Σίγουρα. Πρώτα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα από το δημόσιο βήμα να ενημερώσω τους ακροατές σας για την υποψηφιότητά μου ως Περιφερειακό Σύμβουλο στο κεντρικό τομέα της Αθήνας. Με την παράταση του ρωματιστή Γιάννης Βουρού. Σίγουρα ότι όταν έρχονται εκλογές οι δημοτικές περιφερειακές, δεν πρέπει να κοιτάμε κόμμα. Πρέπει να κοιτάξουμε για τον τόπο μας κάποια στιγμή. Γιατί άλλο πολιτική κομματική και άλλο πολιτική, περιφερειακή, δημοτική και συνέχεια.
Κύριε Παντέλη, συγγνώμη, τι αντιλαμβάνεστε. Αυτό υπάρχει ως οδοδείκτης στη σκέψη των ψηφοφόρων, του μέσου ψηφοφόρου έστω.
Πιστεύω πλέον με τα χρόνια που περνάνε, ο ψηφοφόρος έχει αλλάξει σκέψη και ένα αρκετό ποσοστό μπορώ να πω ότι στις εκλογές τις δημοτικές και τις περιφερειακές δεν κοιτάει το κόμμα. Κοιτάει τον τόπο του, τώρα τελευταία.
Είναι ικανό αυτό το ποσοστό των ψηφοφόρων, είναι υψηλό το ποσοστό αυτό.
Δεν είναι, δυστυχώς, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη.
Βεβαίως, ναι.
Θέλει κάποιο χρόνο. Και σιγά σιγά με τον χρόνο, τώρα πόσο θα πάρει, δεν ξέρω, αλλά γυρίζει. Και πρέπει ο κόσμος γρήγορα να το γυρίσει αυτό το πράγμα, αν θέλει τον τόπο του όπως πρέπει. Γιατί καλός κακός, όπως και ο Νίκος μεγάλωσε στα Πατήσια, εγώ μεγάλωσα στη Ριζούπολη. Εάν περάσετε από τη Ριζούπολη, Λαμπρινή, Γαλάτση κτλ., θα δείτε πράγματα τα οποία σηκωθήκανε οι τεράστιες πολυκατοικίες, κλείσανε τότε τις αλάνες που είχαμε εμείς. Εγώ θυμάμαι τότε Ριζούπολη, Λαμπρινή, Άνω Πατήσια, είχαν 4 γήπεδα που παίζαμε οι ανεξάρτητες ομάδες και τώρα τα έχουν κάνει, έχουν σηκώσει πολυκατοικίες, έχουν κάνει άλλα πράγματα εκτός από το χώρο του αθλητισμού.
Αυτό είναι ένα γενικό πρόβλημα στην Αττική, ούτως ή άλλως.
Ο χώρος του αθλητισμού υποφέρει και ειδικά ο εραστεχνικός. Το εραστεχνικό άθλημα, δυστυχώς, στην Ελλάδα και στην Αττική, επειδή μιλάμε για την Αττική, έχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δεν μπορούν σε μια περιοχή, θα πω εγώ ένα πράγμα, γιατί ασχολούμαι με τους θεματοφύλακες και έχω το γήπεδο του ηφαίστου που κάνω τις προπονήσεις μου και είμαι και στα Μελίσια. Αν δείτε μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα, κάνουν 8 ομάδες σε ένα γήπεδο 100 μέτρων. Λοιπόν, πώς θα πάει αυτός ο αθλητισμός μπροστά? Μιλάμε για το ποδόσφαιρο που ασχοληθήκαμε, όπως και ο Νίκος και εγώ, για μια 20ετία. Δεν μπορεί να πάει μπροστά. Πρέπει οι αλάτες, οι παλιές, γιατί υπάρχουν χώροι που μπορούν να κάνουν για τα παιδιά, τα εγγόνια μας, μεθαύριο, να μπορούν να ασχοληθούν με οτιδήποτε αθλητισμό. Δεν λέμε το ποδόσφαιρο, πάνω στίβος, μπορεί να είναι οτιδήποτε επάνω στον αθλητισμό.
Κύριε Καρούλια, συγγνώμη, έχουμε συζητήσει εδώ και πολλά χρόνια οι δυο μας την ίδια πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι και εσείς συμφωνείτε στην ανάγκη να αποτοξινωθεί ο αστικός περιγύρος, να αποτοξινωθεί, να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για να αθληθούν τα παιδιά κυρίως και όχι μόνο. Υπάρχει δυνατότητα αυτή όμως?
Κοιτάξτε, θα πω λοιπόν, θα το συνδέσω με εμάς. Εμείς, επειδή είπαμε για πολιτικούς και τα λοιπά, εμείς είμαστε άνθρωποι του ΜΟΧΤ, δηλαδή είμαστε άνθρωποι που έχουν παλέψει στη ζωή τους για να γίνουν αυτοί που γίνανε. Μην ξεχνάτε ότι ποδόσφαιρο ξεκινάνε και παίζουν όλα τα παιδιά, αλλά πολύ λίγο φταίνουν μέχρι εκεί που φτάσαμε εμείς, εγώ και ο Τάκης. Και γιατί φτάσαμε? Γιατί φτάσαμε, παλέψαμε, δουλέψαμε σκληρά, πολεμήσαμε. Ως εκ τούτου είμαστε άνθρωποι που γνωρίζουμε τι χρειάζεται στον αθλητισμό, γενικότερα στην κοινωνία, αλλά ειδικά στον αθλητισμό με αυτόν που έχουν ασχοληθεί, δηλαδή με το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είμαστε άνθρωποι που χρειαζόμαστε στην κοινωνία και χρειαζόμαστε, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, όπως είπε ο Τάκης, να είναι σε ένα γήπεδο να κάνουμε 4 ομάδες προπόνησης. Και ενώ υπάρχουν χώροι, γιατί υπάρχουν χώροι, εγώ τουλάχιστον στο βόρειο τομέα.
Υπάρχει ικανός αριθμός, αναξιοποιητών χώρων?
Υπάρχει. Στο Μαρούς, παραδείγματος χάρη, στο Χαλάνδρι, σε όλες σχεδόν τις περιοχές υπάρχουν χώροι που θα μπορούσαν να τις εκμεταλλευτούν οι Δήμοι, η Περιφέρεια. Αλλά η Περιφέρεια, για να φτάσει κάτι στην Περιφέρεια, πρέπει η μελέτη να ξεκινάει από τους Δήμους. Εκεί είναι το πρόβλημα. Που πολλά πράγματα γίνονται στο Δήμο, στο ποδάρι, και δεν μπορούν να περάσουν από το Ελληνικό Συνέδριο και δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δηλαδή πρέπει ο Δήμος με την Περιφέρεια να έχουν άψογη συνεργασία, να συνεργάζονται για να μπορούν να φτάνουν οι φάκελοι όριμοι και έτοιμοι. Δηλαδή ένα γήπεδο που θέλει να γίνει. Αν δεν είναι, βέβαια να το θέλει και ο Δήμος, γιατί αν δεν το θέλει ο Δήμος και δεν το τρέξει ο Δήμος, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Η Περιφέρεια μόνη δεν μπορεί να κάνει. Η Περιφέρεια πάντοτε στηρίζεται, παίρνει μάλλον τα στοιχεία από το Δήμο. Μια όρημη μελέτη ενός γηπέδου, μια όρημη μελέτη ενός κλεισού γυμναστηρίου και όχι μόνο. Θέλω να πιστεύω ότι αν πρώτο Θεός οι πολίτες εκλέξουν τον Νίκο τον Χαρδαλιά στην Περιφέρεια Αττικής και σε συνεργασία με όλους αυτούς τους Δήμους να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη, τουλάχιστον εγώ αυτό θα προσπαθήσω, εφόσον βέβαια με εκλέξουν οι πολίτες. Και για να πω και εδώ λοιπόν και εγώ ότι είμαι υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Αττικής με τον Νίκο τον Χαρδαλιά, εφόσον λοιπόν με εκλέξουν, να είμαι μπροστάρης σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή των ανέγερσης καινούριων αθλητικών χώρων για τα παιδιά μας. Αυτό είναι ένα στοίχημα που έχω βάλει με τον εαυτό μου, αρκεί βέβαια αν βγω πρώτα ο Θεός, βγει η παράταξη, βγω εγώ και μου δοθεί μια θεσμική θέση για να μπορώ να κάνω πράξη σε αυτά που προτείνω.
Κύριε Παντελή, άλλοτε τερματοφύλακα του Απόλλωνα που είχατε μπροστά σας τον προηγούμενο συνομιλητή, τον Νίκο Γαρούλια, στο αριστερό άκρο της άμυνας του Απόλλωνα.
Ο γνωστός Κλέμενς. Τον έλεγα Κλέμενς, επειδή μοιάζει με τον Κλέμενς.
Με τον Ρέι Κλέμενς, τον Άγγλο τερματοφύλακα. Ο Τάκης Παντέλης ήταν και δική φυσιογνωμία εκείνη την εποχή. Δεν ξεχνώ ότι είναι ένας από τους τρεις θανατοφύλακες της εθνικής ομάδας που μετήχε στην πρώτη διάκριση της εθνικής στο κύπελλο εθνών του 1980.
Να πω κάτι επάνω σε αυτό που είπε ο Νίκος.
Ναι.
Που δεν το ξέρει κανένας, δύο πράγματα για τον Νίκο και για μένα. Ο Νίκος όταν ήρθε στον Απόλλωνα, το Μανώλο τον έβαζε χαφ. Και σε ένα παιχνίδι στη Ριζούπολη είχαμε πρόβλημα με αριστερό μπακ. Και έρχεται ο Μανώλο και μου λέει: έχουμε πρόβλημα. Και εγώ νόμιζα ότι είχε πρόβλημα μαζί μου. Λέω: τι πρόβλημα έχεις μαζί μου? Όχι, μου λέει, με σένα. Έχουμε αριστερό μπακ. Και τι αγχώνεσαι? Εγώ μικρός τώρα, ήταν το 77-76, Νίκο, κάπου εκεί.
Ναι, ναι, και... 76.
Ναι, και του λέω του Μανώλου, υπάρχει ο Νίκος ο Καρούλιας. Δυνατό παιδί, μπάλα ξέρει, δυνάμεις έχει, σοβαρός.
Έπαιζα χαφ μέχρι τότε, έπαιζα χαφ.
Ναι, χαφ. Και μου λέει θα το σκεφτώ. Και κάνω το σταυρό μου εγώ, γιατί εντάξει, πίστευα στον Νίκο, γιατί ήταν ένας πολύ καλός παίκτης. Ήταν καταρχήν πειθαρχημένος σαν άνθρωπος και σαν ποδοσφαιριστής. Και τον βάζει αριστερό μπάκι και το παιχνίδι στη Ριζούπολη. Και είναι ο καλύτερος παίκτης. Από εκεί την πορεία του την ξέρει όλοι.
Επιθετικογενής μπακ. Έφτιαχνε παιχνίδι από αριστερά. Θέλω να συνεχίσω αυτή την κουβέντα για ώρες όμως. Έχουμε αύριο τις εκλογές. Ντρέπομαι που το λέω αυτό.
Αυτό αξίζει να το πω, σε παρακαλώ, κυρία. Πες Ηρακλής Απόλλων στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε 0-1. Και κερδίζει ο Ηρακλής ένα φάλτερ σε τη μεγάλη περιοχή 4 μέτρα. Και στείλω το τείχος. Και πέρασε η μπάλα κάτω από πόδια του Καρούλια και ισοφάρισε ο Ηρακλής. Τα πόδια
ήταν στραβά τα πόδια μου και
ναι,
από τότε.
Αυτό είναι το κατάλαβα. Ναι.
Όταν γινόταν τείχος, έβαζα το ένα πόδι μπροστά από το άλλο.
Καλά. Νίκο Καρούλια, είχες είσαι τα πιο στραβά πόδια των ελληνικών γηπέδων εκείνη την εποχή.
Ναι,
αυτό
ναι,
είναι αλήθεια.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί να ψηφίσω την παράταξη του Καρούλια και όχι του Παντέλη και το αντίθετο. Παρακαλώ πολύ.
Να πω κάτι.
Ναι.
Ο Σγουρός. Ο Γιάννης ο Σγουρός έχει δώσει τις εξετάσεις και την πρώτη θετία που ήταν σαν περιφερειάρχης είχε βοηθήσει πάρα πολύ τον αθλητισμό και δεν μπορεί να το ασφητήσει κανείς. Είναι από τους ανθρώπους...
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άσης Βαρών για πολλά χρόνια.
Είναι, ναι, και το γνωρίζει όλος ο κόσμος επάνω στην περιφέρεια. Το τι προσφορά είχε τα χρόνια που έκανε και πιστεύω ότι θα δώσει πάλι ένα όραμα και θα φτιάξει πράγματα που δεν κοιτάει το κομματικό κομμάτι. Είναι άνθρωπος που κοιτάει τον τόπο. Και αυτό πιστεύω και γι' αυτό μετά από 20 χρόνια φιλίας με τον Γιάννη, γι' αυτό και πήγα μαζί του να βοηθήσω κι εγώ ό,τι μπορώ.
Κύριε Καρουλιά, πώς απαντάτε την διαρώτηση?
Ναι, κοιτάξτε Σπυρό. Ο Νίκος ο Γαρδαλιάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί και έχει δοκιμαστεί στα δύσκολα. Ξεκινώντας από το Δήμο Βίρονα, όπου εκεί έχει παράξει έργο αυτές τις δύο ή τρεις τετραετίες, αν δεν κάνω λάθος. Όλοι έχουν να πούνε μια καλή κουβέντα γι' αυτό. Ναι. Μετά βέβαια σε θέσεις ακόμα μεγαλύτερης ευθύνης στα Υπουργεία, επί COVID κτλ. Δηλαδή είναι ένας δοκιμασμένος άνθρωπος και πάνω απ' όλα, το σπουδαιότερο απ' όλα, είναι ένας άνθρωπος δεν είναι του γραφείου. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που θα είναι, που τα προβλήματα των πολιτών θα μπορεί να έχει ιδία γνώμη και όχι με εκθέσεις αυτών που τρέχουν αριστερά. Εμάς το πρώτο που μας είπε εμένα προσωπικά, μου λέει Νίκο, εμένα στο γραφείο δεν θα με βρεις. Θα με βρεις μόνο στο δρόμο. Και το έχει αποδείξει, μην ξεχνάμε ότι τώρα τα τελευταία προβλήματα που είχε ήταν τρεις μέρες έκανε να κοιμηθεί και είχε και σχεδόν ένα μικρό έμφραγμα, την πολλή πίεση κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της δουλειάς, είναι δουλευταράς. Και επειδή εγώ ήμουν ένας τέτοιος άνθρωπος στο ποδόσφαιρο, μέσα από τη δουλειά έκανα αυτά που έκανα, θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τον τόπο αν ο κόσμος τον εκλέξει σαν περιφερειάρχη Αττικής.
Εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία και στους δύο. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι μια παράταξη θα νικήσει, άλλη θα χάσει. Αλλά οι δικές σας παρουσίες, Νίκος Καρούλιας και Τάκης Παντέλης, είναι αξιοποιήσιμες. Δηλαδή, μακάρι η νικήτρια παράταξη να αξιοποιήσει τον όποιον από τους δύο από εσάς θα έχει τηθεί μετά την εκλογική διαδικασία αύριο το βράδυ, γιατί η πείρα σας είναι, μπορεί να κεφαλοποιηθεί, είναι πολύτιμη. Καλή προσωπική επιτυχία.
Είναι το σπουδαιότερο που είπες, ότι ναι, μπορεί όποιος είναι τέλος πάντων όπως βγει κτλ. Σημασία έχει να μας δοθεί μια θεσμική θέση πάνω στον χώρο του αθλητισμού για να μπορούμε να κάνουμε πράξη σε αυτά τα οράματα που έχουμε. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Κάτι άλλο, και ο Χαρδαλιάς είναι άνθρωπος του αθλητισμού, μην το ξεχνάμε. Μας έβαλε, το ψηφοδέλτιο το δικό μας έβαλε 6 ποδοσφαιριστές παλιούς και μπολίστες. Ήταν ο ίδιος, έπαιζε ο ίδιος χάντμπολ, ήταν πρόεδρος της γυναικείας ομάδος. Δηλαδή είναι άνθρωπος του αθλητισμού. Αυτούς τους ανθρώπους χρειαζόμαστε, γιατί αυτοί γνωρίζουν περισσότερο.
Περισσότερα μετά το άνοιγμα της κάλπης. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλά, καλημέρα. Καλημέρα, Δάκια.
Για τα δύο σου μάτια, για τις δύο φωτιές, όταν με κοιτάζουν με το μαγεριές. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, άστρα με σοκούλι και βασιλικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, άστρα με σοκούλι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 θα σου δίνω τα φιλιά. Κι όταν ξεμεθύσω, κι όταν θα σε πιω, θα σε γνωρίσω με γλυκό σκοπό. Βάρκα στο καλό, βάρκα στο καλό, βάρκα στο καλό. Δράστρα με σουκούλι και βασιλικό. Πέντε, πέντε, δέκα, 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 κατεβαίνω τα σκαλιά. Θέλω για τα ξένα, για την ξένια και πικρές για μένα να παρτίνω γλυκιά. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, κράστα με σουκούλι, ένα σκηνικό. Βάρκα στο γυαλό, βάρκα στο γυαλό, κράστα με σουκούλι και βασίλικο.
Αλήθεια, στο αρχικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος δεν υπήρχε αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω των εκλογών. Αλλά αυτή η διακοπή έδωσε την ευκαιρία, να θυμίσω, να γίνουν τα δύο παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής που είχαν αναβληθεί έτσι αύριο. Η ΑΕΚ περιμένει στην Φιλαδέλφεια τον Πανετολικό και ο Παναθηναϊκός τον Ατρόμητο, σε δύο παιχνίδια όπου οι γηπεδούχοι βέβαια είναι τα ξεκάθαρα φαβοροί και οι δύο, μάλιστα, και οι δύο ομάδες προέρχονται από παιχνίδια τα οποία δεν κατάφεραν να νικήσουν. Με ένα ΑΕΚ, θυμίζω, έχασε από τον Όφι και μάλιστα με εμφατικό τρόπο στο Ηράκλειο. Πραγματοποίησε κακή εμφάνιση. Ο δε Παναθηναϊκός έσωσε τουλάχιστον τον βαθμό απέναντι στον ΠΑΟΚ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Και μπορεί πριν από τη σέντρα του παιχνιδιού κανείς της τάξης του Παναθηναϊκού να μην υπολόγιζε την ισοπαλία, να μην την ήθελε, ειδικά όταν 6 μέρες πριν είχε φύγει από το λεωφόρο με διπλό η ΑΕΚ. αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι μπορεί να αισθάνεται και ικανοποιημένος κατά κάποιο τρόπο. Σε περίπτωση λοιπόν που κάνουν αυτό που μοιάζει αυτονόητο οι δύο περσινοί διεκδικητές του τίτλου, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός θα μειώσει στους 3 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και η ΑΕΚ στους 5. Και ενώ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έρχεται μια αλήθεια πολύ σημαντική αγωνιστική με ένα μεγάλο ντέρμπι και επικίνδυνη έξοδο για την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, όπου μέχρι τώρα έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα και επίσης με μεγάλο σκορ, ενώ η ΑΕΚ θα παίξει στο συνήθως αφιλόξενο για εκείνη Θόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτά είναι τα επόμενα παιχνίδια. Τα λέω γιατί είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο τόνο που αφορά τόσο την προϊστορία όσο και την παρούσα πραγματικότητα, την κατάσταση, την αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων αυτή την περίοδο. Και αλήθεια είναι δύο παιχνίδια που όποια αποτελέσματα και αν έχουν θα αλλάξουν τους σχετισμούς στην κορυφή. Είτε ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει κι άλλο στη βαθμολογία από τους δύο βασικούς διώκτες του, είτε αυτοί θα προσεγγίσουν την κορυφή και θα βάλουν κατ' οκείνος λεγόμενο φωτιά στην κορυφή. Και σκέφτομαι τώρα ότι αν κάτι απέδειξε το περσινό πρωτάθλημα είναι ότι οποιαδήποτε συζήτηση για φαβορί και outsider στη μάχη του τίτλου αυτή την περίοδο είναι πρόωρη, καθώς τα πάντα θα κριθούν στα play-off. Και αυτή δεν είναι μια γενική θεώρηση. Αφορά τις αγωνιστικές δυνάμεις όπως τις βλέπουμε και φέτος των βασικών διεκδικητών του τίτλου. Με τους 4, δεν ξεχνάμε ότι έχουν και την Ευρώπη μέχρι το Δεκέμβριο, είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν και άλλες απώλειες για αυτό το διάστημα. Και το θέμα είναι ποιος θα έχει τις λιγότερες απώλειες. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, πάντως είναι αλήθεια πως μέχρι στιγμής έχουν χτυπηθεί περισσότερο και από τους τραυματισμούς σε σύγκριση με τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό βέβαια υπάρχει η πολύ μεγάλη ατυχία με τον Μάγνουσον που υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της περίοδου. Αλλά και η ΑΕΚ έχει μικρά και μεγάλα προβλήματα που δεν επιτρέπουν στον προπονητή της να εμφανίσει την περσινή ΑΕΚ, αυτή την σταθερότητα της ομάδας που όλοι αναγνωρίσαμε χθες στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν την έχει φέτος και εξήγηση είναι και τα ίδια προβλήματα. Είναι η διαχείριση των συνεχόμενων παιχνιδιών. Το υπαγορεύει η λογική, δεν χρειάζεται κανείς να είναι σοφός για να το συμπεράνει. Η διαχείριση των παιχνιδιών Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα είναι μεγάλο στοίχημα και για τον Αλμίδα και για τον Γιωβάνοβιτς, βεβαίως και για τον Ολυμπιακό, που πέρσι πάλεψαν για τον τίτλο χωρίς να υπάρχει στη μέση αυτή η ίδια παράμετρος. Η διαρκής εναλλαγή των παιχνιδιών εννοώ. Με το VAR τι γίνεται? Υπάρχουν φωνές εναντίον του, εναντίον στην απονομή δικαιοσύνης φωνές. Περισσότερα σε λίγο.
Χωρίς ντροπή σκοτάδια να βρει. Μπορεί να το έχουν πλανεύσει ακρογιάλιες δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούν για τη δόλια καρδιά. Μπορεί ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Ακόμα μπορεί να έχει πια τρελαθεί και τότε ποιος θα ρωτήσει να μάθει ποτέ το γιατί. Γυαλιές δειλινά και σκλαβωμένοι για πάντα κρατούνε τη δόλια καρδιά.
Είναι αλήθεια λοιπόν ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια είναι, πώς να το πω, διχασμένη μετά τα συνεχή συνεχείς παρεκτροπές, τα συνεχή ολισθήματα της τεχνολογίας που εισήχθη σαν σύμφωνας αλήθεια στο ποδόσφαιρο. Είναι συζητήσιμο αυτό, θα σας πω αργότερα τι εννοώ. Είναι αλήθεια πάντως ότι ο ενθουσιασμός των πρώτων χρόνων της πρώτης περίοδου παρουσίας του VAR έχει αντικατασταθεί από προβληματισμό και με αποκορύφωμα την πρόσφατη σφιγμομέτρηση στην Αγγλία έγινε το καλοκαίρι, όπου σχεδόν τα 2/3 των φιλάθλων δεν θέλουν τον video assistant referee, γιατί λένε ότι διακόπτει τη ροή του παιχνιδιού η εξέταση των φάσεων από το VAR. Ναι, τους απαντώ εγώ και δεν είμαι σοφός, το απαντάει η κοινή λογική. Αυτό είναι περισσότερο σημαντικό από την ανάγκη απονομής δικαιοσύνης. Το να βλέπεις ένα παιχνίδι χωρίς να διακόπτεται. Και του απαντώ του οπαδού που τονίζει ότι δεν μπορώ άλλο το VAR γιατί μου κόβει το παιχνίδι στα κόβει το ρυθμό του παιχνιδιού και δεν έχει το παιχνίδι συνέχεια και σχεδόν βαριόμαστε το παιχνίδι να περιμένουμε την απόφαση του VAR. Ήταν καλύτερα όταν η βία, όταν οι αφισβητούμενες φάσεις έσπερναν βία. Σε κάθε περίπτωση θα θυμίσω εδώ για ιστορικούς λόγους ότι το VAR χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση το 2017 στο κύπελο συνομοσπονδιών. Ναι, στο κύπελο συνομοσπονδιών, πες το, της FIFA και αμέσως μετά υιοθετήθηκε από την Bundesliga και τη Serie A. Όταν είχε τεθεί τότε το ερώτημα στους Άγγλους φιλάθλους αν επιθυμούν την εισαγωγή του VAR στο πρωτάθλημά τους για να βοηθηθούν οι διαιτητές, το 74,6% είχε απαντήσει θετικά. Αυτό το ποσοστό απουσιάζει πλέον. 6 χρόνια αργότερα, το λέω αυτό γιατί και ενώ χρησιμοποιείται ο VAR στην Premier League, ήδη από το 2019 η εικόνα είναι τελείως διαφορετικά. Το 63,3% ακούστε, τις 100 των οπαδών τάσσονται κατά του VAR πλέον, ενώ το 79,1% από όσους πηγαίνουν τακτικά στο γήπεδο δήλωσαν ότι η εμπειρία τους ήταν κακή έως πολύ κακή. Εγώ τονίζω ότι δεν έχουν επιχειρήματα για να πούνε ότι η εμπειρία τους είναι κακή. Γιατί αν παρατηρήσετε τις απαντήσεις που καλούνται να δώσουν για να εξηγήσουν την ίδια άποψη, το είπα και πριν, αναφέρονται στην απουσία ρυθμού του παιχνιδιού. Ότι το ποδόσφαιρο γίνει πιο βαρετό, κατά τη δική του λογική, πιο βαρετό, να χρησιμοποιήσω και εγώ το δικό του χαρακτηρισμό. Είναι πιο βαρετό, αλλά όμως είναι πιο δίκαιο. Εκτός βέβαια, αν ως οπαδός της ομάδας θέλεις την μονόχρωμη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη, εντός εισαγωγικών η λέξη, που ευνοεί την ομάδα σου, η οποία δεν είναι δικαιοσύνη βεβαίως. Υπάρχουν και οι αριθμοί οι οποίοι βεβαιώνουν ότι οι οπαδοί που αντιτίθεται στο VAR έχουν άδικο. Πριν από την εφαρμογή, το λέω αυτό γιατί πριν από την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας, τα ποσοστά σωστών αποφάσεων στα παιχνίδια της Premier League ήταν 82%. Την πρώτη περίοδο που χρησιμοποιήθηκε το VAR, το ποσοστό αυτό εκτοξεύτηκε στο 94%, ενώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018, το ποσοστό των σωστών αποφάσεων με τη βοήθεια του VAR έφτασε στο 99,35%, ενώ χωρίς τη χρήση του ήταν στο 93,60%. Να το ξαναπώ αυτό. Ναι, έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018 το ποσοστό των σωστών αποφάσεων με τη βοήθεια του VAR έφτασε το 99,35%, ενώ χωρίς τη χρήση του VAR ήταν στο 95,50%. Όταν υπάρχει το 99,35%, μπορείς να μιλάς, να εκφράζεσαι ακόμα και για απόλυτη δικαιοσύνη. Φανταστείτε τι συνέβαινε πριν με τα γκολ που έμπαιναν χωρίς να είναι έγκυρα. Τα γκολ που μετρούσαν χωρίς να είναι έγκυρα. In the cool of the day when love is warm, we'd better be wise, cause jealous eyes are all around us. But the cool of the night is bright for two. No fall of the night can keep our dream from coming true. The cool of the day can turn to rain. Thunder and lightning can be frightening when we're lonely. But the cool of the night is bright and free. No fool of the night can, his love will disagree. Someday we'll find that fire of light, the lover's kiss, and the wonder hand in hand, and everyone will understand. In the cool of the day, I'll hold you then, and never a moment will I leave you feeling lonely. No longer at night to run away. I have the right to love you in the cool of the day. Βλέποντας τα στοιχεία, αναρωτιέμαι και δεν είναι άγνωστη απάντηση, είναι ευνόητη απάντηση. Μήπως η τάση εναντίον του VAR είναι απλώς γέννημα της άρχουσας τάξης με αγωνιστικό κριτήριο. Με αγωνιστικό κριτήριο, παραλαμβάνω, της άρχουσας και οικονομικό κριτήριο. Της άρχουσας τάξης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να δώσει κανείς την απάντηση. Θυμηθείτε ότι το VAR προστατεύει περισσότερο τους αδύναμους, οι οποίοι παλιότερα ανέκαθεν είχαν τα βάσιμα, κυρίως βάσιμα δικαιολογημένα παράπονα, πως έπεφταν θύματα της διαιτησίας όταν αντιμετώπιζαν τις μεγάλες ομάδες. Τις ομάδες που είχαν σαφέστατη επιρροή στην διαιτησία τόσο των χωρών τους όσο και των μεγάλων διοργανώσεων, των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, των παγκοσμίων κυπέλων. Θυμηθείτε τι κατά το κοινό λεγόμενο εγκλήματα έχουμε δει στην ιστορία του ποδοσφαίρου σε αυτές τις δύο διοργανώσεις. Και βεβαίως και στα κατατόπους πρωταθλήματα. Πέρσι στην Ισπανία, θυμάμαι, στη Λα Λίγκα, τις περισσότερες εις βάρος της αποφάσεις από το VAR τις είχε η Ρεάλ Μαδρίτης, παρακαλώ. 17. Αυτό θα συνέβαινε ποτέ προ VAR, η Βασίλισσα, η ομάδα κράτος εν κράτη, θα είχε ποτέ σε μία περίοδο 17 λάθος αποφάσεις. Εις βάρος της. Ενώ από τις πιο ευνοημένες ήταν η Αλμερία, η Μπέτις, η Έλτσε, ταπεινές ομάδες δηλαδή, συγκριτικά με τη Ρεάλ, η Χιρόνα και η Σεβίλη. Το πιο σημαντικό είναι η δικαιοσύνη που απονεμήθηκε με τη βοήθεια του VAR, βοήθησε, μην ξεχνάμε, την Μπαρτσελόνα να κατακτήσει τον τίτλο. Στη διαφορετική περίπτωση θα τερμάτιζε δεύτερη πίσω από την Ρεάλ. Και δεν το λέω αυτό χαρούμενος, επειδή είμαι γνωστός οπαδός της Μπάρτσα, το λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στην Ισπανία, υπάρχουν και τα στοιχεία στην Ιταλία που επιβεβαιώνουν, όπως και σε άλλα μεγάλα πρωταθλήματα βεβαίως, είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, την καθοριστική πραγματικά συμμετοχή του VAR στη βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης, καθώς και το ποσοστό λαθών υποχώρησε κατά 90,7% αυτό στην Ιταλία. Συνολικά διορθώθηκαν στην Ιταλία 129 λάθος αποφάσεις στο προηγούμενο πρωτάθλημα, αλλά παρόλα αυτά υπήρξαν και 12 λανθασμένα σφυρίγματα. Το θέμα έχει ανακοινηθεί για τον απλούστο τον λόγο ότι στην Αγγλία συνέβη κάτι που ενοχοποιεί το VAR. Έχει ανάψει φωτιές πραγματικά στην Αγγλία η παρουσία του VAR. Υπάρχει αμφισβήτησή του μετά από όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της τότε με τη Λίβερπουλ, με την ακύρωση κανονικού γκολ προημερών των κόκκινων λόγω λάθος συνεννόησης του διαιτητή πίσω από τις οθόνες με τον διαιτητή του VAR. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρυσι λόγω της συγκεκριμένης τεχνολογίας διορθώθηκαν 116 λανθασμένες αποφάσεις. Μηχάνημα είναι, χρειάζεται γι' αυτό και δεν απλοϊκή προσέγγιση του προβλήματος εκ μέρους μου. Έχει ουσιαστικό τόνο αυτό που λέω. Μηχάνημα είναι, χρειάζεται γι' αυτό τις τεχνολογικές διορθώσεις, βελτιώσεις του σε κάθε περίπτωση. Αλλά από εκεί, ώστε να το αποκηρύσεις, ο δρόμος είναι μακρύς και ύποπτος. Και το λέω αυτό γιατί επαναλαμβάνω ότι η αμφισβήτηση του VAR, όπως είπα και πριν, είναι γέννημα της άρχουσας τάξης του ποδοσφαίρου, που είχε μάθει να είναι κράτος εν κράτη, να κάνει ό,τι θέλει στα γήπεδα, να έχει δικούς διαιτητές και οι μικροί να πηγαίνουν στην άκρη. Ως γνωστόν, η πολλή δικαιοσύνη δεν αντέχεται. Εύχομαι σας να αντέξετε, σε αντίθεση, ότι θα σας δυσαρεστήσει σήμερα, μακάρι να μην συμβεί ποτέ αυτό. Το δικό μας ραντεβού ανανεώνεται για αύριο ημέρα εκλογών, Κυριακή, Doom Spiro Goal. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε, κυρία Κωσιόλου.